wanaagsan dhammaantiin mid dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waafidnimo taraada ah bisha September sanadka 2020 kan waa 29 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 meter band iyo bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacadu waa 7:00 waxaana idaacadda la socodsiin doona Cabdi Xakiim Maxamuud Shiruuc iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada dhageystayaal idaacadda caawaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya oo guddoomiyey shir lagaga hadlayo amniga.
Oo qabsoomay shirkan ee caadiga ahaa isbuulaha ee arrimaha amniga oo maanta daadinayay Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Mudane Maxamed Xuseen Roble ay ka soo qayb galeen dhammaan hay'adaha amniga iyo taliyashooda. Xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan falanqeyn ku saabsan dooda caawa dhexmari doonta madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo Joe Biden oo u tartamaya jagada madaxtinimo ee Mareykanka.
Qodobadu way farabadnaan karaan, waxyaalo badan ayaa miiska saaran. Waxaa ka mid ah xanuunkan coronaviruska ee jira, waxaa ka mid ah madaxweynaha cashuurtiisii oo New York Times wax ka qortay, waxaa ka mid ah qaadiga dhimatay qofkii lagu bedeli lahaa iyadoo miiska uu soo saaray madaxweynaha iyadoo waqtigii doorashada waxba ka dhinayn.
Qodobadaas iyo waliba warar kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Jamaal Axmed Ismaan.
Mas-uuliyiinta dagaalka musuqmaasuqa dalka Pakistan ayaa shalay xiray hoggaamiyaha mucaaradka baarlamaanka dalkaasi Shehbaz Sharif kadib markii ay maxkamadda sare diiday damiin uu cusuday in lagu sii daayo, waxaana loo haystaa lacago la isdabamariyey. Shariif oo ah madaxweynaha ururka Pakistani Muslim Liig ayaa lagu xiray magaalada dhanka bari ku taala ee Lahore. Xaaskiisa, wiilashiisa iyo gabdhihiisa ayaa sidoo kale lala soo eedeeyay oo dacwada kula jira. Waxaa kadib xargiisa Shariif ayaa waxa uu iska diiday inuu wax qalad uu sameeyey isagoo sidoo kale ah ninka ugu sarreeya magaalada Punjab oo ah mid ka mid ah gobollada ugu dadka badan ee Pakistan. Walaalkiisa ka weyn ra'iisul wasaarihii hore ee Pakistan Nawaz Shariif ayaa xukunka laga eryay sanadkii 2017 kadib markii ay maxkamaddu ku xukuntay 7 sano oo xabsi ah kadib markii lagu helay dambi ah in hanti ka badan tan uu shaqaystay uu haystay. Mas-uuliyiinta dalka Greek ayaa sheegay in ay bilaabayaan in boqolaal qaxooti ay ka soo rareen jasiiradda Lesbos si loo yareeyo dadka isdultuban ee xeryahaasi ku sugan, taasoo keentay xiisad ka dhex abuurantay soo galootiga iyo dadka deegaanka. Ku dhawaad 700 qof ayaa la filayaa in laga soo saaro jasiiradaasi oo dhulweynaha Greega la geeyo. Dadkan ayaa duumo laga soo daad gureyn doonaa, waxaana ay arrintan imaanaysaa 3 toddobaad kadib markii dab uu qabsaday xeryihii dadkaasi soo galootiga ay deganaayeen. Qayb kale oo ka mid ah soo galootiga ayaa iyana Khamiista la soo rari doonaa sida ay sheegtay wakaaladda wararka ANA. 2500 qaxooti oo magangeliyo doona ayaa la qorsheynayaa in la soo raro kadib marka ay maraan baaritaanada coronavirus. Dhinaca kale, 6 dhalinyaro reer Afghanistan ayaa loo maxkamadeynayaa inay xiriir la lahaayeen dadkii xerada qaxootiga la qabsiiyey. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka dalbaday taageerada wadamada Yurub in la siiyo dalka Belarus kadib markii uu la kulmay hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi Svetlana oo wadankaasi ka soo cararay kadib xasaradihii siyaasadeed ee ka dhashay doorashadii madaxtinimada ee wadanka Belarus ka dhacday August. Wadahadaladan ayaa ka dhacay caasimada dalka Lithuania ee Vilnius, halkaas uu ku nool yahay hogaamiyaha mucaaradka. Dad badan oo dalkaasi u dhashay ayaa diiday natiijadii doorashada madaxtinimada oo mar kale muddaxiriyadka u kordhisay madaxweyne Alexander Lukashenko oo muddo dheer dalkaasi soo maamulayay. 7 toddobaad kadib doorashada waxaa bilowday baranbaxyo looga soo horjeeday natiijada. Midowga Yurub ayaa 7 toddobaadkii hore sheegay inaysan aqoonsanayn Lukashenko inuu yahay madaxweynaha dalkaas, waxaana Macron uu sheegay in uu xilka ka dego Lukashenko. Ururka ECOWAS ayaa xanibaadda dhaqaale uu kusoo rogay dalka Mali ka qaaday. Ka qaadista xanibaadda dhaqaale ee culeymisa dalkaasi Mali oo uu kusoo rogay ururka ay ku midaysan yihiin dalalka galbeedka Afrika ee ECOWAS ayaa imaanaysa xilli ka dambeeya waqtigii la filayay, inkastoo la magacaabay hadda ra'iisul wasaare Ra'iid Kumeel Gaar ah oo la yiraahdo Mukhtar Oun. Ururka ECOWAS ayaa xanibaad kusoo rogay Mali wax yar kadib markii bishii hore ay afgembi ku yariyeen madaxweynihii dalkaasi Ibrahim Boubacar Keita. ECOWAS ayaa sheegtay inay qaadi doonaan cunqabateynta kadib markii la magacaabo hoggaamiye rayid oo xilliga kala guurka. Balse wakaaladda wararka ee Faransiiska AFP ayaa warineysa in caqabadaha ay arkaan wadamada galbeedka Afrika ay tahay in Colonel Assimi Goïta oo ka mid ah militariga dalkaasi loo magacaabay madaxweyne ku xigeenka maamulka kumeelgaarka ee xilliga kala guurka. Goïta waxa uu ka mid ah kooxii ku lugta lahaa Afgembiga. Ergega ECOWAS oo ah madaxweyne hore ee Nigeria Goodluck Jonathan ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in hoggaamiyeyaasha militariga looga baahan yahay inay qanciyaan dalabka ECOWAS ee ah inay madaxweyne ku xigeen rayid ay magacaabaan. Warkii dunida dhiga SPL One Radio.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warkii dunida inoo akhrinayay. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta kulan ku saabsan amniga waxa uu la yeeshay talayaasha ciidamada iyo sidoo kale laamaha amniga ee gobolka Banaadir. Ra'iisul wasaare Roble ayaa waxa markii todobaadkii hore baarlamaanka uu la hadlay uu sheegay inuu ahmiyadda koobaad siin doono mudnaanta dhinaca amniga. Warbixintan waxa Muqdisho nooga soo diray Abdul Qadir Maxamed Abdulle.
Taqafiiskiisa ku qaabilay taliyaasha ciidamada iyo saraakiisha amniga ee heer gobol. Kulanka goobjoog ka ahaayeen taliyaasha ciidamada iyo saraakiisha qaabilsan amniga gobolka Banaadir ayaa looga hadlay arrimaha amni ee gobolka iyo daruufaha xilligan ku geedaaman. Falle dalku u diyaar garoobay qabsoomidda doorasho ayaa taliyaasha ciidamada Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya kala hadlay dardargelinta amniga iyo xaqiijinta ammaanka hadda sida uu yahay. Ra'iisul Wasaaraha Fabla ayaa la xusay inuu kala hadlay taliyaasha ciidamada iyo saraakiisha amniga heer gobol sidii loo fudayn lahaa isku socodka magaalada iyo dabdargelinta ammaanka xilli dalku u diyaar garoobaya qabsoomidda doorasho. Markuu soo ilaaday kulanka kadib waxaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii ugu waaweynaa shirka lagu lafaguray siyaasiyaha wasiir dowladaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Abdullahi Xaamid.
Waxaa maanta inoo qabsoomay shirkan ee caadiga ahaa isbuulaha ee arrimaha amniga oo maanta daadihinayay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka mudane Maxamed Xuseen Roble ay ka soo qayb galeen dhammaan hay'adaha amniga iyo taliyashooda xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha. Wuxuuna warbixin ka dhageystay meesha ay marayso dib u habeynta ciidamada qalabka sidaas ay u dhan yihiin iyo horumarka laga soo gaaray. Ra'iisul wasaaraha wuxuu tafasir ballaaran ka dhageystay amniga caasimadda iyo howlgallada ka socda gobollada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe oo ah albaabka laga soo geli lahaa magaalada caasimadda. Ra'iisul wasaaraha wuxuu ballan qaaday in uu sii wadi doono si dhowna ugu warqabi doono arrimaha dardargelinta tayeynta ciidamada qalabka sida kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo booliiskaba si loo hubiyo amniga waddanka iyo amniga caasimadda. Wuxuu kaloo si fiican ugu dhiirigeliyey in shaqadii lasoo qabtay muddadii ee xukuumadda madaxweynaha uu ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, in shaqada lasoo qabtay aysan marnaba u hakan karin waqtigan hadda lagu jiro oo wada guurka ah oo doorashada la geli doono. Ra'iisul wasaarahana uu si dhow ula socon doono arrimaha dardargelinta ciidamada qaranka sida.
Ra'iisul wasaare Roble ayaa tan iyo markii loo magacaabo xilka wuxuu waday kulamo uu la yeelanay qeybaha kala duwan ee bulshada, waxaana kulankan uu la qaatay taliyaasha ciidamada sida gaarka looga hadlay xaaladda ammaan ee Muqdisho iyo fudaynta isku socodka ay kusoo beegmaysa xilli si gaar isha loogu hayo ammaanka iyo qabsoomidda doorasho maadaama dalku uu maraya xaalad kala guura. Abdulqaadir Rakey, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ayaa laga sugayaa inuu dhowaan soo dhiso dowlad xilka sii haysa ilaa iyo inta laga qabanayo doorashooyinka. Dowladdii tan ka horreysay ayaa waxaa xubnaha golaha wasiiradu ay 77 ahaayeen xubno ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka, taasoo keentay eeda ah inay isku milmeen hay-adaha sharci dejinta iyo fulinta. Haddaba dareenka dadku ay ka qabaan dowladda lasoo dhisay ayaa waxaa warbixinta nooga soo diyaariyey wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse.
Qaar ka mid ah siyaasiyiinta waxgaradka iyo bulshada rayidka ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay nooca xukuumad ee waqtigan loo baahan yahay xilli 23-kii bishan uu golaha shacabka codka kalsoonida siiyey ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, kaasoo la filayo inuu dhowaan soo dhiso golihiisa xukuumadda oo bedelaya xukuumaddii hore ee kalsoonida lagala laabtay. Siyaasiyiinta qaarkood ayaa qaba in xukuumadda cusub ee lasoo dhisi doono aanay u badnaan xubnaha golaha shacabka si aanay isugu milmin awoodaha golaha fulinta iyo kan sharci dejinta. حسن محمد سعيد قعليه وحاو كمديه سياسيين تقصغن مقالده مقدشة وحنا او في او 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 الرمي اركسيدي سكو اهدن قلاها حكومة دا اي وقتقن لو باهي هاي
وهاوي مركو غوريسو دولود كستالة ديسو وان لغو عبراء اقول وايا رقنمو انت اسكدب سوالي وحا سنوين كان دمبع عاد اسكن نغطي ان قلاها وزيري دا بغول كيو ساقاشن يديري مرمر inay wada noqdaan xalli baan noqtaasna way keenaysaa kurjoog la'aanta baarlamaanka xukuumadda la xisaabtan la'aanta waxa soo dhanba marka sabab ay warka rais wasaaraha cusub waxaan ka rajaynaynaa inuu soo dhiso xukuumad ka kooban dad aqoon yahana way araga oo banaanka laga wada keeno hal xalli baan hataa in lagu daro u talin meyno
urada bulshada rayidka ayaa ku talinaya in rais wasaaruhu uu soo dhiso xukuumad kooban taasoo ka soo bixi karta howlaha culus ee hor yaalla sida uu ku waramayo Diini Maxamed Diini.
Anigu waxay ila tahay xukuumad aan tiro badnayn, xukuumad aan tayadeedu aad u fiican tahay oo kooban inuu soo dhiso, xukuumad ay inta badan ku yaryihiin xubnaha baarlamaanka. Sababtoo ah ra'iisul wasaarihii la casiiray inta badan wax badan umaysan qaban xildhibaanadii sababtoo ah wasiir xildhibaan ah lama xisaabtamin karo. Wasiir xildhibaan ah lama xisaabtamin karo oo mar alla markii aad canaanato ama aad la xisaabtan muujido baarlamaanka kugu sugaayo. Haddana markii dambe oo ra'iisul wasaarihii hore la ridayay wax maciina umaysan noqon inay ra'iisul wasaaraha badbaadiyaan. Marka waxaa la qaatay ra'iisul wasaaraha hadda jooga oo aan isleeyahay waa nin professional ah, aqoon leh, maaragtay khibrad leh, inuu maaragtay soo xuli doono xukuumad kooban oo tayadeedu sarreyso xildhibaanaduna ku yaryihiin. Waqtiga harana uusan ahayn waqtigii yacni lagu xisaabtami lahay dowladda ama kalsooni loo qaadaa ama la ridaa. Waxaan isleeyahay hadda taa waqtigeedu waa dhammaaday. Hadda waxaa looga fadhiya waa un shaqooyin kooban inay qabato, waxaana loo baahan yahay cidda shaqada la qabanaysa ee uu isagu kalsoonida ku qabo inuu ku qiimeeyo inuu golihiisa wasiirada kusoo darsado.
Ibraahim Xabeeb Nuur oo ka mid ah siyaasiyiinta ayaa ku doodaya in mudnaanta la siiyo in wajiyo cusub ay ka soo muuqdaan golaha wasiirada ee lagu wado in la soo dhiso.
Marka ugu horeysa xildhibaanadii farada badnaa oo wasiirada laga dhigay, ujeedada looga dhigay waxay aysan mooshinka keenin oo runtii mataqaanaa ma ahayn wax oo nidaam iyo sharci ku salaysnaa ma ahayn. Ilaa mataqaana golaha wasiirada 95% waxaa laga dhigay xildhibaano. Ujeedada laga lahaana waxay ahayd inaan mooshin laga keenin. Ra'iisul wasaaraha wuxuu haystaa opportunity, maxaa yeelay nidaam ministerka marka la ansixiyo muddo 6 bil gudahood ah wax mooshin oo laga keeni karo ma leh. Waqtiga hadda mataqaanaa inuu diyaariyo doorashada dalka ku aadanne waa qiyaastii uu maaragtay muddo ilaa 4 bilood ugu badnaan ah. Marka taasi waxay caddaynaysaa inaan maaragtay wax mooshin cid laga keeni karo aysan jirin. Marka waxaan dhihilahay ha uu xaq sooro shacabiga Soomaaliyeed iyo rabitaankooda oo runtii ay xaq u leeyihiin inay ka qayb galaan mataqaanaa xukuumadda.
Maxamed Suleyman Gaarhaye oo qayb ka ah waxgaradka ku sugan Muqdisho ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan xukuumadda cusub ee la filayo inuu ra'iisul wasaaruhu soo magacaabo.
Waxaa laga rabaa xukuumad wanaagsan inuu soo dhiso oo dad waaya adaga oo garanaya maamulka dowladnimada ay ugu badan yihiin, ayna ku jirin xubnaha baarlamaankii labada kursi isku ilaashanaya oo ilaa nadaashadayntii muddoba ah ilaa iyo Bagati oo kale. Marka labada kursi isku ilaashanayaan haddana shaqo badan buu talaama doorasho waxay waa dad ugu sharaxay waxay u sharaxay golaha baarlamaanka kaabeynay ku jiraan. Marka waxaa wanaagsan dadaan kaabey ku jirin oo shaqada la qabanayo daacad waa oo si waa soo fadhiso oo waa adaga oo siyaasadda iyo maamulka dalka wax ka garanaya oo aan ahayn dad martay inta bararaho meelaha dadkaanay laga soo ururiyey.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xukuumadda uu soo dhisi doono ayaa haysta waqti aad u kooban iyadoo howlo badalina ay sugayaan. Haddaba waqtiga dhiman maxaa lagu qaban karaa? Su'aashaas ayaan hor dhigay Diini Maxamed Diini oo ka tirsan bulshada rayidka.
Dadka dhahaya 4 bilood waa yar tahay, waa dadaan dowladdu waxba ka aqoon. Qofka dowladdu wax ka yaqaana saacada ku badan, yacni haddii dowladdu go'aan xikmad ku salaysan ay gaarto oo ay muddo yaro kooban oo 3 maalmood ku gaarto waxaa laga yaabaa boqolka sano soo socda in loo aayo. Marka qofka fududaysanaya waqtiga 4 bilooda waa qof aan aqoonin sida dowladdu wax u qabato ama wax u qaban karto. Anigu waxaan qabaa inay 4 bilood iyo bar ku filan tahay. Anigu waxaan aaminsanahay heshiiska doorashadu waa number 1, amnigu waa number 2 in maareeyay mucaaradka iyo dawladda la isfahamsiiyo waa number 3 in maareeyay arrimaha wax walba wixii suurtagal ah laga dhaqaaji karo arrimaha Soomaaliland waa sidoo kale number 4 anigu waxay la tahay bulshadeed ahaan isfahamka bulshada iyo reconciliation ku waxaan isleenahay waa qodobada ugu muhiimsan
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
waxaa dhawaan ciidamada amaanka ee dawladda federaalka Soomaaliya ay soo xireen ganacsato iyo gaadiidley lagu tumeeyay inay xiriir la leeyihiin kooxda Al-Shabaab ganacsatadan ayaa la soo xiray waxaana kamid ah Maxamuud Cumar Cabaan iyo Cabceed Cismaan Shuuriye ganacsatadan ayaa la sheegay inay ciidamo si gaar ah u tababaran ay magaalada ka soo dhixireen haddaba Sheikh Cali Maxamuud Xasan Cali Wajiis oo ehel iyo ashaab la ah Maxamuud Cumar Cabaan ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay ku wareysatay khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho bal inay noo xaqiijin karaan xariga ganacsatadan
waa dhab in la xiray ganacsato oo ka mid ah Xaaji Maxamuud Cumar Cabaan waana maleynaya inay hadda muddo shan cisho ah ugu yaraan ama lix cisho ah ay ku jiraan xabsiga hay'adaha amniga waa arintaas way jirtaa annagu helada hadaan nahay waa arintaas way jirtaa
maxaa la idin sheegay in loo xiray ganacsatadan
sababta loo xiray Xaaji Maxamuud iyo rakaleeta oo ganacsata ah oo ilaa tobanaya gaaraya oo ayaguna la xiran oo rag caana oo ganacsata ah oo ay ku jiraan waneer Cabceed uu ka mid yahay waxaan nala kugu sheegay inay la xiriirto waxyaabo ku saabsan dhinaca dhalinyarada ama shabaabka in uun ay u tageen ama dacwooyin ku dilayda gudiga gobolka gudiga gaadiidleyda gaadiidka gobolka gaadiidleyda gobolka Banaadir arrin Xaaji Maxamuud gudiga uu ku jiro gudoomiye ku xigeen ka ahay iyo qoladan kale talaftooda ayaguna mar aan u maleynayo inay iskaashatooyin gaadiidka waxaas ay ahaayeen warar dhexdhex maray iyo dacwo oo ay isula tageen dhinacaas wiilasha dhalinyarada oo shabaabka xaggooda ayaan u maleynayaa kiisku inuu lugta kula jiro oo arrimahaas wax laga weydiinayay sababtu waxa waaye beryahan ganacsatada ayaa yacni duruufo adag ayaa ku imaanaya oo raggaas isaga yeeranaya oo weydiinaya maaragtay arrimo ayaguna maya ma dhihi karaan qofka haddii mar iyo laba la soo waco marka xiga wuxuu ka baqayaaba in maaragtay naftiisa khatar la geliyo waa ku qasbanya inuu aado marka umuro oon tigidaas iyo waxyaaba dhex maray anigu hadda xogta dhabta hay-adaha amniga ayaa kulley laga rabaa inay maxkamada u gudbiyaan
culays intaleg ayaad is leedahay ganacsatadani waa ay ku qabaan dhinaca Al-Shabaab iyo dowladda marka la fiiriyo sida labada dhinacba ay ugu loolamayaan in ganacsatadan ay amarra siiyaan ama ay canshuur ka qaadaan
wayn jirtaa inay ganacsatadu ay dhiban yihiin runtii sanadahan la soo dhaafay oo culays badan ay dhinaca Al-Shabaabka uga imaanaysay ama uga imaanayeen culays badan sababa la xiriira ganacsigooda in wax laga weydiinayo lagu barashar gareynayo ama dhalinyaradu ay dalbayaan inay u yimaadeen oo warbixino laga weydiinayo ganacsigooda iyo tafaasiil ku tacalluqda arrimahaas iyo bakhaaradooda iyo shirkadahooda iyo ganacsigooda soo dega iyo waxaas mararka qaarkood waxaa la sheegaa inayba macluumaadka ay hayaan dhalinyaradu ay aad u badan yihiin ay ganacsatada wax ka weydiinayaan arrimaha ganacsigooda la xiriira si tafaasiil waliba marka arintaasu walaaliskeeda ay ku haysaa ganacsatada dowladdana nidaam ahaan ma ogola oo de sharciga dalka iska ahba ama xaaladaha amniga dalka ma saamaxayaan in qoladii dowladdu ay la dagaalamaysay oo ayaguna dowladda dhibaatay iyo shacabka dhibaatada badan ku hayay in dadka ganacsatada ay u tagaan oo ay si caadi ula mucaamaloodaan oo sidii dad iska caadi ah oo maaragtay nidaam ku dhex jiro kaleeto ama lacaga loogu geeyo ama loola mucaamalooda ama loogu tago dee arrimahaas dowladduna ma aqbali karto ganacsatadina ma diidi karaan ayaguna mushkilad jirta waxa weeyaan ma diidi karaano haddii amnigoodii shaqsiga ahi waa khatar gelaya ninka ganacsadaha ah yacni hub iyo technika iskuma ilaaliyo oo hub sidii waayihii hore hubka la iskaga jiro kale maanta lama aha dowladda dalka ka jirta hubka ilaa gacanta ku haysa من هدو كما احتيري انا اتقى اما او لما عمل هذا اما وحيابها ايو الدين اينا دغالها او بحيانا هدى نفتي سوى دي لا ايام ديروان او انهم كاسين منحا ايما
ان قابك الله حري محاك مقشي سداسو كولو مضاري
رنتي سوابت الله حري مركا انت ان كمغلي انا وان اياب كاسا نمالينا يا ولي محكمة لما قيل رنتي انا وحن قتلنا يا الشريعة الإسلام كأيو أيو طبعاً كدولة ذن أو يا دولة ذا عصرها دتك ووين وجن عسى تضع سيد محمد عمر عدان أي دتك لما ذا على عادي دتك لما ذا الشخصيات كووين ولا يقانا جن عسى أوجو بذن مجال ذا كله دتك لما ذا إن هب سجارة ولا دغمو أو يعني دتك سرنتي حسانة وحي ليه شعبية وعرفية أي ليه حسانة من نوامد ورقة كقرن من نوامد أنا ورقة كقرن أبا أنا ورقة كقرن تتك يعني ليه مقام كو له أو مجتمع مجاعوين كله أو لا هذا لو قدريه وإن لا ردق من سيد قفك اسم مجهول كان لا قن لا ردق معه إن مرت أنت اللي سلي يردنا حرية مركب ولا قاعد سيدين أن لا قن الناس كسرعة من بحسن هاي ما أحلم إذا ورنتاسو رن رنت مناسبة معها دولتنا رنت وطلع كسرنا وحن رجينا إن شاء الله إن مرحبينها إيه تجارة عصب أن نقول علماء أنا دان هاي أن تلك السيد دان محايا لي تتكدتك إلى لي حقوق دادا يعني كمنا أن نقول دان علماء دان هاي عد كستقوى مركة تلك هاي سوحة واجب كوة تتكاس إن احترام قارة ولا دغمتو قفكاس مركة دعوة اللو قبو دوكمين تقرار اللو قيو حرالين تقود أي مارتي إلا خضابتو أما محكمة ورقض لغا سوق هذا سين مدنية مركاس وحيس في الشرعية إجراءات قانون قال لي يقين لمرسي هي واجبة لكن قابك كليته أو كدوان وصل دتك مارتي خطرت أو لقى بقى لو ردق ما طريقة أمن جاء خوفك إن أنت لو يروح مركوي ما ذا بحبس لا سجل في دعمة جروي سمارة تسليق لقى سوقفته أما قبتي سكن عسى سحوق مارتي قاب أيضا أو أن مقام كيس سمعدي سوقل من مقامك وبالمجتمع كله هاي arintaas anagu ku talinayno inay mujtamaa Soomaalida ay ka dhacdo
kaasi waxa uu ahaa Sheikh Cali Maxamuud Xasan Cali Wajiis oo warramay Falastiin Axmed Iimaan degsteel waxaan naga xusuusinaa inaan isku dayno inaan xiriir la sameeyno oo aan helno hay'adda amniga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya balse aanu suuroobin marka ugu horeysa ay aan jawaab ka helnana ayaan idin soo gudbin doonaa jawaabta arintaasi gardo waxaanu soo socdo xubintii dooda gaaban iyo qodobka kale balse markii hore warkii dunida iyo markale Jamaal Axmed Usmaan
Muslimiinta dagaalka musuqmaasuqa dalka Pakistan ayaa shalay xiray hoggaamiyaha mucaadka baarlamaanka dalkaasi Shehbaz Sharif kadib markii ay maxkamadda sare diiday damiin uu cusuday in lagu siidaayo waxaana loo haystay lacago la isdambariyay Sharif oo ah madaxweynaha ururka Pakistani Muslim League ayaa lagu xiray magaalada dhanka bari ku taala Lahore xaaskiisa wiilashiisa iyo gabdhihiisa ayaa sidoo kale la soo eedeeyay oo dacwada kula jira waxa ay ka dib xargeysa Sharif ayaa waxa uu iska diiday in wax qalad uu sameeyay isagoo sidoo kale ninka ugu sarreeya magaalada Punjab oo ah mid ka mid ah gobolada ugu dadka badan ee Pakistan walaalkiisa ka weyn ra'iisul wasaare hore ee Pakistan Nawaz Sharif ayaa xukunka laga eryay sanadkii 2017 kadib markii ay maxkamaddu ku xukuntay 7 sano xabsi ah kadib markii lagu helay dambi ah in aan tii ka badan tan uu shaqeystay uu heystay mas'uuliyiinta dalka Greece ayaa sheegay in ay bilaabayaan in boqolaal qaxooti ay ka soo raran jasiiradda Lesbos si loo yareeyo dadka isdultuban ee xariyaasi ku sugan taasoo keentay xiisad ka dhaxabuurantay soo galootiga iyo dadka deegaanka ku dhawaad 700 qof ayaa la filayaa in laga soo saaro jasiiradaasi oo dulweynaha Greece la geeyo dadkan ayaa duuma laga soo daad gureyn doona waxana ay arintan imaaneysa 3 toddobaad kadib markii dab u qabsaday xiriir dadkaasi soo galootiga ay deganaayeen qayb kale oo ka mid ah soo galootiga ayaa iyana khamiista la soo rari doona sida ay sheegtay wakaaladda wararka ana 2500 qaxooti oo magaliyo doona ayaa la qorsheynayaa in la soo raro kadib marka ay maraan baaritaanka coronavirus dhinaca kale lixdan yaro reer Afghanistan ayaa loo maxkamadeynayaa inay xiriir la lahaayeen dabkii xerada qaxootiga la qabtsiiyay dhinaca dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka dalbaday taageerada wadamada Yurub in la siiyo dalka Belarus kadib markii uu la kulmay hoggaamiyaha mucaaradka dalkaasi Svetlana wadankaasi ka soo cararay kadib xasaradihii siyaasadeed ee ka dhashay doorashada madaxtinimada ee wadanka Belarus ka dhacday August mudahadaladan ayaa ka dhacay caasimada dalka Lithuania ee Vilnius halkaas uu ku nool yahay hoggaamiyaha mucaaradka dad badan oo dalkaasi u dhashay ayaa diiday natiijadii doorashada madaxtinimada oo mar kale muddo-xileedka u kordhisay madaxweyne Alexander Lukashenko oo muddo dheer dalkaasi soo maamulayay toddobaadyo kadib doorashada waxaa bilowday baranbaxyo looga soo horjeeday natiijada midowga yurub ayaa toddobaadkii hore sheegay inaysan aqoonsanayn Lukashenko inuu yahay madaxweynaha dalkaas waxaana Macron uu sheegay in uu xilka ka dego Lukashenko
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamal Axmed Cusmaan oo warkii dunida inoo akhrinay.
Haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka waxay noo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere. Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Doodii ugu horeysay ee ay yeeshaan labada tartame xilka madaxtinimo ee dalka Mareykanka ayaa caawa ka dhacaysa magaalada Cincinnati ee gobolka Ohio. Madaxweyne Trump oo u tartamaya xilligiisii labaad iyo Joe Biden oo tartamaya xisbiga Dimuqraadiga ayaa caawa fudaysdari doona. Dooda caawa ayaa waxaa dhexdhexaadin doona Chris Wallace oo ah wariyaha ka tirsan telefishinka Fox News. Haddaba waxyaabaha la filayo in dooda caawa lagu soo qaado ayaan wax ka weydiiyey garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota iyo Qaasim Maxamed oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo isna ku sugan gobolka Minnesota. Su'aasha ugu horeysa oo qodobada caawa laga yaabo in lagu soo qaadana waxaa ka jawaabaya garyaqaan Amin Haaruun.
Qodobadu way farabadan karaan, waxyaalo badan ayaa miiska saaran, inkastoo aan la xadidin oo ninka qaybinaya dooda uusan xadidin waxa uu ka hadli doono, laakiin waxyaalo badan baa la filayaa. Waxaa ka mid a xanuunkan coronaviruska ee jira, waxaa ka mid a madaxweynaha canshuurtiisii oo New York Times wax ka qortay, waxaa ka mid a qaadigii dhimatay qofkii lagu bedeli lahaa iyadana miiska uu soo saaray madaxweynaha iyadoo waqtigii doorashada waxba ka dhinayn. Waxyaalo fara badan dhaqaalaha dabcan ka mid noqon doona, dalka Maraykanka oo xasilooni darro fara badan ay ka dhacday xagaagan ayaa ka mid noqon doona. Marka waxyaalo badan ayaa la fili doonaa in ay soo baxdo, waana arki doonaa waqtiga ay dadu bilaabato.
Waan gartay Qaasim Bal, si guud qodobada uu garyaqaan Amin Haanuur sheegay, madaxweynuhu sida uu difaaci karayo qaar waxaa jira aad maaragtay u xasaasiyad u leh, marka maxaa is leedahay sidee buu madaxweynuhu difaaci karaya?
Waa mahadsantay Maxamed iyo Haaruun, labadiinba aad waa mahadsantihiin. Waa sida Haaruun u dhigay baan ku raaxsanahay, qodobadu sidaasay noqon karaan. Madaxweyne Trump runtii waxaa la filayaa inuu ama isaguba yiri si fiican uga qayb galo doota una difaaco kaalintiisa ku aadan arrimaha oo dhan. Wuxuu ku doodi doonaa in uu la kordhinayo haddii ilaahay idmo sida loo tistikaraynaya xanuunka ilo ilaa iyo 1 million ninka sarreysa la gaarsiin doono 100 million buu sheegay galabta. Waana runtii waxa wadankan Mareykanku markii hore waa lala dibdhacay baan odhan karaa, laakiin iminka waa aad baa loogu dadaalayaa in arrinta wax laga qabto iyo sidii wax looga qaban lahaaba. Arrinta canshuurta madaxweynuhu kuleen utaa ka difaaci maayo, laakiin waa arrin u taala inay caddeeyaan qolyaha soo saaray. Laakiin madaxweynuhu ka hadlayo wuxuu yiri waa arrin la been abuuray oo been abuurisu geeyey weye yiri, laakiin qolyaha soo saaray baa u taala inay caddeeyaan ama caddeyn waayaan. Taa waxba ku dheeraan maayo. Dhaqaaluhu waa la garanayaa, taa meeshuu marayay, meel saruu marayay runtii wadanka Mareykanka, taasoo madaxweynuhu ku doodi karo inuu asagu dhaqaalaha halkaas soo gaarsiiyey. Laakiin de corona oo ahaa musiibo maarata وأميت حسب الديمقراطية وهذه أدمارها وغنحشيها يهودين يقول وين دتك مريخن كأيجة تاجرة أي وصل كيدين توما أنا سيدا
حسب الجمهورية دو جتة
حسب الجمهورية ها سويت حويد ووحى السوقي ووحى تبنيين متوأم كاملين إن دت محكمة السرعة الجيو غاديال ريو تاجرسن فلسفية أنا وحي أمسيني حسب الجمهوري
وانغرس
إسلام كان أي دون يعني إني لفريو إني مدكواران سوقت واحد حقوق كل مجاوب ولي إلا واسو كرتير جوابا أنا كديتو أيو كرسي وكف الدين يا
وانغرس
وحنا ترى مركا إدارس محافظين كا قاديين كا محافظين كا حسب الريبوبليكان في السنة اللحبة الجارية دم حاكمته محكمة السنة وتقالخ تاس أغنتي ميسان كسياسات يشرقي ودك المريكي السنة دابتان دين عرق وفي ذدون تهدي لهي
وانقرت أمين ما لها أدسلا دائما الحينو وجل عسيني هاي أو نينك لا ترتمي وجوب بايرون وكسعود حسب الديمقراطية وكو هر كريا دو دعاوة محاي كولا موغدان
واحد عركي قد آدو عد وضبغ المرنسي اي تري آدو ليا بنيهين واحا كمل ان ملحوينها سمديه اللي وضع كوني اللحي تبانكي اللي وضع كوني دوي تبانكي يسود المشيقة يو تبانكي سنة لصودة عفيفة كوصا واحا عشورا بحنين اما واحا مطلع وصا بحنين ملحوينها دارك شامر وحا لو يقانا انو يا شخصي بليونير اه او تقول عكا بلوودة فهي اسو فريا اريتها سوى هيكون نقطي اما كاق يمارة اللياب ضد فربضان او ملايين اه او انت او صغال مالين سنريا مهال فاعد عكا او هلو ان هيرين سمت خوطان تاير او سوو بحيو مركة تاسي وحاقون كن نقطة وحيانا اي بلوا اكينا سنو كجوابو لكن اتكان ضدينو كجوابو برعوينها ايكا ستوب بنابور كتماما يسيدو مشاقي ولكن هدنا السجل على كثير لا يعني بقولنا صعبان ديجو عشورتي سوى حرني طبعا كثير من البيسي في شعب كان مريك من قريه كان سيد وعشورت بحين جري ين وعشور بحين جري ين سب بحين كريم أريما خاص يا سلي يعني وقت كان نقطة وحكى الله جدنا هنتي أتكلم نقطة إن مدخلينها أو استوى مرة أنا ما أعرف هذا اللي في أتو خلاف يعني مدري وحنون كان يجري أو ما أعرف مرة إن كري حنون كان إنه يعيب حنون أصل وحيدة يا مرنا ماركتين مدنا بيدنا بأفكا إنو حيطو أما مارك بفكينا شدان وكبور ريو إلا أفكار قاعتان وكال إلا حنوكا تخيل عليان وكال كدبنا إسببدل أي مدبدا مركا لكن وقت باي نوشي قدونا
وانقرتي هادي أنو كبحنو قوضو بضل اسكو يرريك رأيو سيدو ميدل باسكو دفاعيو هادي أنو سيقودو إغنو دودة عاودا عيساوا تكواد صدح دودود ay labada tartamayaan doonaan iyadoo madaxweynaha ku xigeenaduna ay mid yeelan doonaan sida la sheegay waxay ka dhacaysaa balad gobolka Ohio magaalada Cincinnati qasim qab kay noqonaysa marka la eego dabcan xanuunka covid 19 kuwi hore say ugu eegtay ama ay ugu duwantaa
waxay ugu duwanaan doonta
doodii hore horta qab ugu dhacay
iyo qofka u qaybinaya dooda ayaa mid soo dafalisanaya oo marka soo dhiisanaya sida oo la midna oo ugu duwan tahay dadkii faraha badnaa ay ka soo qayb gali jiray runtii soo amir jiray ka falcelin jiray oo markay la dhacaan dooda ama marka qodobada oo markay murashax soo jeediyo oo kale saacad ku dhufan jiray ama ku qosli jiray ama la yaabi jiray oo kale ma joogi doonaan markaan waxaa la filayaa in boqol qof ka yar ay soo xaadirto oo inta badan fasal yaqaan iyo dad howlaha u jooga ay ka mid yihiin dadku inta badan waxay ka daawan doonaan guryahooda ayay ka daawan doonaan iyo telefoonadooda ayay ku daawan doonaan marka waxaa la filayaa inay dhinacna ka diwanaato hadii sida guud loo fiiriyana dadka jooga iyo dadka ka maqanba in ay 100 milyan ku dhawaad ay daawan doonaan ayaa la filayaa. Ugu yaraan waa maarki waa isha lagu yaqaanay doodaha noocan oo kale amarka la soo gaaro waqtiga madaxweynaha la dooranayo aad bay u xiiseeyaan dadweynaha Maraykanka inay dhegaystaan dadka ay kala dooranayaan iyo afkaartooda.
Waan gartay qaasim, waxaa la yidhi ood ku dari kartaa?
Waa sida sheegay walaalkay, waxa weeyaan horta doodan waa si ugu horreysay oo dhex marta labada nin ee ku tartamaya booska madaxweynenimada wadanka Maraykanka sanadkan. Runtiina dad badan baa danaynaya oo ama ha noqoto telefishinka laga daawado ama si kale loo daawaday, waxa weeyaan dad badan baa danaynaya. Waxayna midda ugu horreysa ee loo danaynaya waxa weeyaan in ay dadku ku qalbi qabowsadaan qolo waliba waxa ay aaminsan tahay. Taan waxaan anigu isleeyahay, nin waliba wuxuu yidhaahdo dee qolo waliba waxa ay aaminsan tahay bay halkaa godka kasii qobanaysaa, ay taageeradeedii bay kusii qalbi qabowsanaysaa, ay jilbaha usii aafaysaa runtii. Taasaa la oran karaa, laakiin ugu waxay ku xiran tahay nin waliba dooda iyo hadalka aftahanimada sida uu usoo bandhigo ayay ku xiran tahay. Runtii madaxweyne Trump waa nin aan siyaasadda ku cusbaa markii lasoo doortay, wuxuuna isaga ay ugu fadhisaa had iyo jeer hadallo ka baxsan xuduudda nidaamka siyaasadeed inuu ku hadlo ayay ugu badisaa, sida la ogyahay ilaa hadda, sida Haaruun uu sheegayay oo kale moogtahay isagu dhinaca waxa uu jiiray oo hadba dhinac ka baxayo wayba ugu badisa.
Waan gartay su-aasheeda ugu dambeysa labadiina waan siinayaa. Amiin, haddaan ku horeeyo garyaqaan amiin Haaruun, madaxweynaha dhinaca raayi ururinta dadweynaha waa laga horeeyaa, Joe Biden baa ka horeeya ninka dimuqraadiga ah. arrintaasi bandhigooda caawa wax kaalena ma ku yeelanaysaa marka la eego sida dadka Maraykanku ay u fikirayaan?
Dabcan way ku yeelan kartaa, waxay ku xiran tahay horta waxa la soo bandhigo, su-aalaha la isweydiiyo ayaa ku xiran tahay sida labada murashax uga falceliyaan dadka maaragtay. Horta Maraykanka 77% afti ay qaaday Wall Street Journal journalka la yidhaahdo ama maaragtay wargeyska la yidhaahdo afti dadweyne oo ay qaaday waxay ku ogaatay 77% dadka Maraykanku muwaadiniinta inay go-aansadeen taageerada ciday siinayaan. Laakiin waxaa la isku hayaay waa sodonka soo haray waxay ku xiran tahay nimo afkaarta soo bandhigo iyo dadku siday ugu qanacsan yihiin 4 sano ee lasoo dhaafay madaxweynaha Donald Trump shaqadii uu qabtay iyo maaragtay hadaladiisa inay ugu badiso iskhilaafa inta badan ugu yaqaano iyo in maaragtay dadku ay runtii u arkaan in maaragtay ay arrin aan la jeclaysan intahay waxaa la arki doonaa markii la galo doorashada. Laakiin labadooduba waxay kaga faa'iideysan karaan fursadan caawa ah in uu qof waliba maaragtay booskiisa sii adkaysto. Madaxweyne ninka la yihahdo Joe Biden oo la tartamay madaxweynaha inta badan wuxuu ku soo celceliyaa oo uu ka dhigta halhays in uu soo celinayo anshaxii hogaamineed hogaamin lagu yaqaano dalka Maraykanka ee suduubaysnaa suduubitirnaamiisanaa halka maaragtay uu ku eedeynayo madaxweynaha 4 sanada u dambeysay dalka xukunkiisa hayay inuu yahay nin jamidac badan oo aan runta haba yaraatee ku leexan. Marka waa arki doonaa bal inay ugu badiso Donald Trump
gabidhacdayntiisa
iyo in
naaray
dadku ay ka
daaleen
oo hadda ay diyaar yihiin isbedel iyo kale.
Waan
garta hadalka ugu dambeeya qaasin. Waa sidaas Maxamed Maxamedow madaxweyne Trump kolley cidda u lahadlaya wuu yaqaanaa oo waa dadka koobna ilaa 136 oo ah dadka 6 million iyo wixii ka weyna iyo dadka dadkan miyiga ama beeraleyda ama ha noqoto dadka meelahan magaalooyinka waaweyna deganayn iyo dadka aan shahaadada college levelka aan
إلا عدى عيسان وكردوا عليهم إلا سودان السيدات بغل كيبا مكا دتا دتو أسوق دتك سوى هذا اللغة كلها هذا نواميد كلها ديشري مقرنسا وحدوا الحتين ومرارك غاركوت وعبسي قليو ويرادة هاتيا إذنان إدوران وحانا دعا كرام وحاسا دعا كرام من عامد وقيتشيدو إنه يدعيش أنا يدعين لكن وامد ويستعمالها يو هب سياسات وأسلق وقوريا سيدا تكسور جيدا دميكا ليرا قيلا أسلق نوح القرنية إنه تدكا كسور جيدو إنه يراهدو نظام سياسات ودقن وغفن أيان صوبان ديغايا سيدا تكسور وإنا تكبح لان قلال أساس سياسات مريكو كتيري هدي أدرونيسان إنا كبحنو وإنا ذانيق إدارة وأنتي أنكو ركاد لأي نول داوث الله لأي هدتك أوليهي إسلاحي عطوة كيلي كريسا تعالت أنا سيدا أشيغي أمين نارون دوتك مريكو كوحي أولغيد ويهي إنتو دبادن ويقوستان ويقايو هذين أيان ويقامي لكن وحي أمين عاولي رانا وأروح وأوخل بخبوتشين أيوه أنت كهدين الدوني المصدومة والله إنه يقول أنت يرى هذي بالوجه الوجه الكمية من دونك كليد وكشي تدوني نقول من السياسة بس قط كيس قطنين إيشا المصدومة اللي تدونا هذي لا يرى
وان قرت أذ بعد ما سنتي لبدي نبي أمين هارون يا قاسم محمد
والله لا ملوك
دقيستيال وحين تسير نقول ماضي برنامجكي أمورها مرينكون مانتا كيغا هذلني دودي يقوه الرئيسي دح مرئيسي لابدو ترتمي حلك مدحتنمي مرينكا ومدحوين دونالد ترامب يجو بايدن وعاوة كفر ميسا قبل كوهايو انتين برنامج كانو كلا عمر كلا كل ميدونو وحين دقيستيال انتكيرتك يا سيداسيو نبتك اليوم
أدي هذا يدرس تعلم هاتسية محمد عبد عاصم صندرة وإن السعودية هي برنامج يامورا أمريكا.
حتى ندرس تلكس الدوادة حبنتي ضد جابن إيه ياسين عصور ليرة.
وبكره يبرام شدود دقابنا نكون إذا نكبنان أرضي دود كأني جامع ذه كل دون كصباح يا سنة كيبا كقلين شبيه يدو تضواري ذن أي كم ذهين تضواري ذا ومشقول كبلن جامع ذه أرضي ذا بس أرضي مهران فرصته وحبرشبة أي صاهرين وحودك ما وشقة هاي ستهاي عقبة هرتاجن إن أرضي ذا أمد بدها جامع ذه كصباح أمد ذلك بده يسوقبها أي سلوه لينن وهي أي برتين ملك الشقيه وموضوع ضد قابل خصوصا تاي وحي قال قيب قليا دكتور فؤاد احمد حسين او شهاده بي اتش دي كدياري جامعه نيروبي او ولي وبرتي اربع دقائقها ايو مامولك يا مارينتا ايو عبد الله ادم كلين او كميدا ددك شقه ابورك اسريه دليرده اسلو مكانه كفكريا ان شقه انتو اني كوباهين دليرده سي اي مركاسي او بدبادان دباتوين كا حق دقن حمدا اي شقه انتو اي كينتو وموضوع ضد قابل خصوصا تاي وحن كبر ابيا دكتور فؤاد احمد حسين
وادو هي ياسين ادي عدنا وحانو مهد علينا يا دغستياشا marka kowaad mowduuca waa jira waana waqtiyashii qalin jibinta ama xafladihii lagu guda jiro haday noqoto mid lagu qabto mid sifaatiyeel ah ama baraha bulshada marka jaamacadaha Kenya arday tira badan sanad kasta ka qalin jibisa u dhaxeysa abaara 15,000 ilaa 30,000 waqtiyasha hadda la soo dhaafayna waxa waaye in ardaydi loola dugsiyasha sare ay imtixaanadii in badan lagu dhaco ay dhacdo waxa la rajaynayaa in ay tirada jaamacadaha ardayda kasoo bixi doonta ay hoos u dhici doonto meeshii ay ahayd 15,000 ilaa 30,000 ay noqon doonto 9,000 ilaa 15,000 meesha ugu badan tahay caqabadana waa jiraan fursadana waa jiraan marka fursadaha waxbarashada waxay markasta aan boogaadinayna waxay tahay in waxbarashada ay tahay investment ama hanti gashiga qofka dhalinyarada oo hanti gashado siyaabo badan ba waa looga faa'iideysan kara waxbarashada maxay yeelay qofka qof shakhsiyantiisana waa dhiseysa mustaqbalkiisana waa dhiseysa teeda kale si kastaba ha noqotee shaqaalanimada markasta waxa waa qofka jaamacadaha markuu ka baxo ma aha in uu hiigsado maxaa la yiraahdaa shaqaalanimo kaliya fursado badan aan furan ha noqoto in xafiis laga shaqeeyo ha noqoto in ganacsiyo la furto
yasin aad baad umahadsantahay dhalinyaro badan oo kumanaanaba qalin jabisa sanad kasta deegaanka kenya haddana waxaad arkaysaa dhalinyarada inay markay jaamacaddii ay bogaan meel ay aadan inaysan jirin xaqiiqada markaad aad eegto marka horeba dhalinyarada wax baranaysa waxaad moodaa horta marka horeba in lagu khasbayba maadooyinka waxbarasho ay baranayaan waxaad arkaysaa in la eego keliya xaggee dhaqaale beri kamaalin laga samayn karaa lama eegayo qofka muxuu jecel yahay lama eegayo qofkan muxuu samaysan yahay xirfad ahaan manaha uu isaga ka turjumayaa lama eego qofkan macnaha waxa ku jiro waalidiinta badanaa iyo dhalinyaradii ardayda ma wada sheekaystaan marka waxaa laga yaabaa in fikrad ka timid yacnihi wiilka inuu qof kale arkay oo saaxiibkiisu aaday macnaha inuu maada hebel medicine inuu bartay ama engineering bartay oo la yirahdo halkana lacag fiican ama waalidka qaarba ay ku khasbaan ba ay yirahdaan maadooyinkan waa inaad baratid ilaa ilaa marka taa lafteeda waxay keentaa in dhalinyaradii laftoodu macnaha cillo soo dhacaan markay jaamacaddii ay soo dhameeyaan waxaa kaloo caqabada ay ka taagan tahay laftoodu dowladihii nidaamkii systemkii ama nidaamkan la daadejiyay ee maamul goboleedyada laftooda wasaaradaha u xil saaran iyo hay-adaha u xil saaran ardayda laftoodu markuu ardaygii soo dhameeya jaamacaddii qofkii meel uu shaqo u aado iyo cid shaqo gelinaysay cid dhiirigelinaysay midna ma jirto haddii yacnihii fursadihii shaqo soo bixi lahaa ee soo baxa ama soo bixi lahaa qofku uu u qoran lahaa codsiyo yacnii shaqo wuxuu bartay cilmiga u leeyahay waxaa laga yaaba ninka meesha u sarreeyba inuu ku takfalo awooddii wiilo adeer u yahay oo macnaha maado kala bartay ama si kaleba meesha lagu soo geliyay ama maadada lafteedii bartay wixii loo baahnaa cilmiga markaa in qaab musuq maasuqa lagu soo geliyo oo sartan aysan dhicin ba fiican
wallaahi waxyaaba badan oo waxaa ka dhalan kara aan wanaagsanayn sababtoo ah waxay tahay qofka bini-aadanka markasta waxyaaba ugu wanaagsana waxay tahay in la dhowro qalbigiisa in la dhowro qofka dhalinyarada ah ama qof weynba sida hadda jaamacadaha kenya dhalinyaro keliya kama baxdo dad waaweyn laftooda way ka baxaan marka ani markasta waxaan leeyahay inay fursada jirtaan markastaba aan ta'kiidinaya caqabado badan ha jiraan shaqooyinka ha iska yaraadaan xirfad kobcintii waddanka waayahan dib si xoogana loo nooleynayaa sababtoo ah technical institute machadyaal arrimaha gacanta laga qabto lagu barto oo heer jaamacadeed gaarsan ayaa lagu howlan yahay in dib loo abaabulo si shaqa la'aanta waddanka looga saaro marka saas hadday tahay meesha fursadana waa jiraan caqabadana waa jiraan dhalinyarada waxbaratay waxaan kula talin lahaa markastaba in ay intay jaamacadaha dhiganhayaan ay kolejiyo oo ay aadaan oo xirfadahooda ay ku dhisaan oo shaqaala shayga la yiraahdo professional academically inay xoogga saarin oo waa inay xoogga saaraan takhasusyada taas ayaa kabta academiga a kabta marka teeda kale markasta waxaan leeyahay dhalinyarada in ay yeeshaan hadafkoodan hadaf ugu noqdo ay maanta hor istaagin arrimaha yaryarka ah oo shaqada maanta u waayo cilmi baaris la suubiya kenya waxay tahay qofka markuu jaamacadda ka baxo ugu yaraan waxay ku qaadataa 2 sano in uu ku helo shaqo u qalanta shaqooyinka uu ku rajo weyn yahay ama industriga uu ku takhasusay teeda kale markasta waxaan leeyahay dhalinyarada waa in ay shaqo kastaba ay ka niyo jabin ha noqoto mid dhaqaalo badan uu ka helo dhaqaale ahaan mushaar ahaan uga helo ama mid mushaar yar laga hela intaba mid kastaba waa in uu ku dhiiranaada maxaa yeelay haddaadan shaqo maanta aadan shaqo free ah ama si internship ah haddaadan maanta ku qaban qof kale oon ku qabtay ayaa beri kaaga horeeya shaqada ay hiigsanayso
waa tahay cabdallow yaani kuu muuqanin sida dhoctor fuad uu sheegayo in xirfadaha la xoojiyo halka laga fakarayo shahaadooyinka waaweyn in wax lagu helo oo dhalinyaradu ay ku samri karaan shaqooyinka hoose inta ay midda kore hegsanayaan
waa su-aal fiican yasino laakiin mushkilada jirta waxay tahay bulshadeena dad u samaysan ma ahan yani inay ahayd inta badan ay hoos u dhigaan wax hoos ay macnaa shaqooyinka yareed wax hoos laga soo bilaabo een waxaad arkaysaa yaani qofkan markuu isagoo shaqo garanaynin oo intaas oo sanax soo baranayo dhowr laatan jiro oo waligi xataa caagad biya aan qaadino meel geenin ba markuu shaqadii kasoo bixuu ku leeyahay jaab waxaan doonayaa inaan xafiis fariisto lacag fulan inta leeg aan qaato yaani iyo qabki kale oo Soomaalnimada oo iyaduna ay jirto oo qofkii aad mooday inuu ka faanaayo shaqooyinkii hoose oo kale marka inta badan dhalinyaradii Soomaaliyeed waddankan geeyay markaan joogno oo kale dhalinyarada kasoo baxay jaamacadaha Soomaali kaliya ma aha dadka kale qofku wuxuu ku qancsan yahay inuu shaqo nooc ay tahay uu helo laakiin qofka Soomaaliga ma ku qancin karayo inuu shaqo hoose oo yaani uu kasoo bilaabo taab waxaad arkaysaa cagsigeeda dhalinyaradii shaqooyinka hoose ee haysatay ama xabarta ama xabarnini oo noloshoodii reerahoodu ku macnaha ku maareeyay inaysan macnaha aysan ogoleynba inay dhalinyaradii ka shaqeyso marka waa caqabad aad u weyn qofka inuu ogolaadana ay tahay inuu isagu isdhiibo oo barta xirfadda shaqadu waxa ay tahay
ee Dr. Fuad Ahmed Hussein muxuu xalku yahay markaad eegto ee baahida jirta iyo suuqii shaqada oo kooban
een halka wuxuu yahay ayaan leeyahay een Yasino een in dhalinta jaamacadaha kasoo baxaysa inay higsi fog yeeshaan ay maantay ay ku hanjabin een caqabadaha yar yarka ah oo hortaagan marka intaas waxaan ku darhayaa in markastaba ay ka shaqeeyaan horumarka waxbarashadooda ayagoon aan hal arin kala talinayo dhalinyarada waxyaabo qaar oo waxa jira ay ku dhaqaaqaan oo ah inuu ardayga dugsi sare markuu ka baxo jaamacad la geeyo asagoon shaqeyn loola ay shaqo ay jirin inuu jaamacad heerka labaad uu ku daro haddana heerka saddexaad uu ku daro ayadoon natiijo badan ay ka dhalinaynin oo aan kula talin lahaa ardayga intuu jaamacadda ku jiro weli inuu shaqooyin mid yar iyo mid saraba midii uu heli karo mid farsamo iyo mid aqoonaadba in uu ka shaqo galo uu ka falgalo si uu u helo ama takhasuskiisa u dhisto oo experience shaqadna uu sii helo een deetana oo markii uu shaqo jaamacadaha intuu dhiganayna wili arin horo aan horo u riyo waxay tahay kuleejada inuu xirfadiisa ka sii dhiso een kadibna waxaan leeyahay higsi hayeeshaan dhalinyaro
waxaan oran karahaa un Yasino aan kusoo gabagabeyn lahaa qofku waxaa la doonayaa inuu isaga isjiheeyo marka waxaa la doonayaa qofka dhalinyaro inuu eego mustaqbalkiisa nololeed iyo wuxuu doonayaa isaga inuu noqdo hadaa doonaysaa inaad noloshaada maareysid barid ka maalin waa inaad cilmiga aad ku maareynaa baritid hadii aad doonaysaa inaad yacnihi cilmi iyo siyaasad iyo wax kale baritidna waa inaad halkaa u jiheysanid marka qofka isaga wax laga rabaa inuu isjiheeyo oo yacnihi uu raaca waddadii uu naftiisa ku jaheyna barid ka maalin ku badbaadin
aad ayaad u baahsantahay kuwaas waxaa ahay Dr. Fuad Ahmed Hussein oo shahaadada BHA ka diyaariyey jaamacadda Nairobi dhinaca maaliyadda iyo maaraynta iyo Cabdalla Aadan Kareec oo ka mid ah dhalinyarada wacyigelinta iyo shaqo abuurka u sameeya dadka kasoo baxa jaamacadaha labada waxay joogaan Nairobi doodi gaabna inta ayna joogtay intan markale wada ku gelmi doono haddii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi dooda gaaban Yasiin Ciise Wardheera ayaa nala socodsiinayay
mar kale ayaan dhammaantiin baydin leenahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa.
Yeah.
idaacaddii fiidnimona waa naga intaas. Anigoo ah Sahre Cabdi Axmed iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa idin la socodsiinaynay si wada jirana waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka. Mareykanku waxa uu muddo dheer ahaa taa kulayaha ugu weyn ee dhinaca caafimaadka iyo gargaarka bini'aadamnimo ee dadyuga ku dhaqan daafaha dunida. Gargaarkan ayaa lagu bixinaya caawimaad laga helayo dadka canshuur bixiyaasha ee Mareykanka, waxaana ujeedkiisu ahaa in si wanaagsan loo isticmaalo isla mar ahaantaasina uu gaaro dadka baahiyaha si qaba. Nasiib darro, Ururka Caafimaadka Adduunka waxa uu si daran ugu guuldaraystay tallaabooyinkaas, kaliya kuma guuldaraysan jawaabaha COVID-19, balse wuxuu sidoo kale ku guuldaraystay dhibaatooyinka caafimaad ee kale 19 sano ee ugu dambeeyey, ayuu yiri afhayeen u hadlay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Morgan Ortagus oo war soo saaray. Waxa intaasi ku daray oo uu yiri waxa intaasi dheer in WHO ay diiday inay dhaqangeliso dib u habeyn degdeg ah oo loo baahnaa oo ka bilaabmaysay in ay ku dhaqaaqdo ka madax banaanidooda xisbiga shuuciga ee Shiinaha. Arrintaasi darteed waxa uu Mareykanku ku dhawaaqay ka bixista rasmiga ee WHO taasoo dhaqangelaysa July 6, 2020. Ka go'naanshiyaha taageerada Mareykanka ee dhinaca taakulada caafimaadka dibadda ayaa weli ah mid xoogan. Joojinta taageerada maamulku waxa uu qiimeynayaa waddooyin lagu xoojinayo howlaha shaqo ee hay-adaha waaxda arrimaha dibadda iyo kuwa gaarka ee ku aadan bixinta taageerada aasaasiga ee dalalka kale si looga hortago, loo ogaado, isla mar ahaantaasina loo shaaciyo cudurrada faafa marka ay soo baxaan iyo marxaladaha degdega ee bini'aadamnimo. Tan iyo sanadkii 2010-dii dowladda Mareykanku waxa ay bixisay in ka badan $142 bilyan oo dollar si looga hortago, loo ogaado, laguna daweeyo HIV, malaria, TB, Ebola iyo cudur kale oo halis aha. Waxaan ku bixinaa qiyaas ahaan $10 bilyan oo dollar sanadkii caafimaadka dunida. Sanadkanna waxa uu noqon doonaa 2 jibaar sababtoo ah kororka la dagaalanka COVID-19 ee dunida oo idil ayay tiri agaasimaha hay-adda USAID ee dhinaca caafimaadka Dr. Alma Golden. Mareykanku waxa ka go'an xaqiijinta in ka bixistooda WHO aanay saameyn heerkooda taageero ee dhinaca caafimaadka ee ku aadan dadka jilicsan. mareekanku waxa uu dunidu ku hoggaamiyaa taageerada caafimaad iyo midda bini'aadnimo iyadoo la marayo dadaalka guud ee mareekanka ay tiri golden waxaasi ku dartay inay ka go'antay xaqiijinta inta kulada ay bixiyaan ay si toos ah u gaarto dadiga ku dhaqan daafaha dunida taasina waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dawladda mareekanka.